Veldig kjekt å være i sentralkirken. Det veldig mange år siden jeg har vært her. Jeg var her under golfkrigen, hvis noen husker det. Var da vi mistet kong Olav. Da var det så mange folk i denne kirken. Det var stutt på galleri overalt. Da var mange redde. Ikke uten grunn. Og hvorfor det var så mange på møter. For de vet at det står noe i Bibelen om at i den tiden før Jesus har sagt han skal komme igjen, skal alle verdens øyne være rettet på Israel. Jesus sitt eget land. Og mange frykter at det skulle bli det verste av alt, en atomkrig. For det sa Norges øverste militærleder. Det er mulig dette enn i en atomkrig. Da var folk redde. Men da fikk vi mange taler. For vet du hva? Det er et av mange Jesus sine virkemidler. Altså, ikke redde for, men redd egentlig. De var redde for hvordan det skulle gå, og så var de redde. Er redde til han kommer? Det er jo det viktigste. Vi kan være så opptatt med Israel og Midtøsten som vi bare vil, men har du ikke din sak i ord med Jesus, så hjelper det ingenting. Nå har jeg satt meg grundig inn i Midtøsten-konflikten. Jeg har reist rundt i Norge i halve livet mitt og studert Israel og Midtøsten i snart 50 år, fra jeg var gutt. Og min slekt på mors side er tysk-danske jøder. Så han egen dragning til Eres Israel, det er Jesus sitt land, eller jødland, som Lukas skriver. Og så kan du si det, hvorfor i all verden skal man tale om Israel? Er ikke det bare for spesielt interesserte, de som er litt sånn nysgjerrige for pirenysgjerrigheten, og det er spennende, og det er konfliktfullt, og hva vil nå skje? Det er den ene tingen. Hvorfor man skal tale om Israel? For dette er Jesus sider. Og så kan jeg si, jeg var nettopp i Danmark og talte i sommer på Danmarks største kristne stevner. Det er jo sånn oasestevner, og mangfoldig tusen mennesker. Men det var flott, for jeg snakker dansk. Jeg er jo sørlending. Alle sørlendinger snakker dansk. Vi snakker med alle de bløde konsonantene. Men da fikk jeg et tema, og det var jo egentlig det som er blitt mitt tema i formiddag. I dag, en tid som aldri før. Hvordan kan jeg bruke en sånn, du var litt nysgjerrig på, det var litt sånn mystikk. Det er ingenting mystisk. Men altså, alt har jeg belegg i den hellige skrift, og den ligger her. Og hvorfor, så spurte jeg, da står i Bibelen at Jesus skal komme tilbake til Israel, til Jerusalem. Hva i all verden skal han der å gjøre? Ikke sant? Hva skal han der å gjøre? Det er Jerusalem. Der er Betlehem. Der er Jeriko. Der er Nazaret. Der er Kapernaum. Der bodde Peter. Der er Søndagsskolesjøen. Der ble Jesus døpt. Og ja, det er Bibelens land. Men kan, hør, kan ikke Jesus være der han er? Han hadde gått til himmelen. Vi ba den fullkomne bønn i sted. Den jødiske bønn består av 7 fullkomne bønner. Det er typisk jødisk tankegang. Fader vår, hva er det vi ber? Mange leser Fader vår, for vi kan det utenat. Jeg var så glad at jeg brukte den gamle metoden. Den gamle, det er veldig bra. Hold på den. Det er så mye nytt at vi blir forvirret i dag, men takk og lov at jeg holder på den gamle trosbekjennelsen. Så ære være der for det, altså. Men hør, hva ber vi i Fader vår? Fader vår, du som er i himmelen, helliget vår ditt navn. Og så kommer bønnen. Kom med ditt rike. Se din vilje på jorden som den ser i himmelen. Det siste spørsmål disiplene stilte Jesus oppe på Oljeberget. Det er rett bak et semane, for det maleriet der skal være Jesu i bønn når han ber. Han svetter blod i angst, og disiplene sovner. Der har jeg vært i hundrevis av ganger. Jeg har bodd i Israel i over 4 år. Jeg har hatt mange tusen turister til Israel i løpet av 40 år. Og det er jo mitt liv da, det er kallet mitt. Og det fikk jeg det før jeg kunne skrive mitt eget navn. Kallet mitt fikk jeg det bare 6 år. Det er helt uinteressant akkurat nå. Men Jesus kommer tilbake på et fjell som heter Oljeberget, som ligger på skråninger, og altså der Kedrondalen, så har du Getsemane, så har du Betania, der Martha, Maria og Lazarus bodde, og så er det der Betfagelige, der de løste folen til Jesus på Palmesøndag. Der tok han sine disipler med opp på Oljeberget. Rett opp av Getsemane. Og så er Jesus alene med sine disipler. Nå har han vært sammen med de i Galilea, mest rundt, som vi sier, Søndagsskolesjøen. Det er et fint navn på Genesaret. Det betyr harpa, Kineret. Fra lufta ser det ut som en harpa, Davids harpa, Kineret, eller Harpesjøen. Det er mange navn på Søndagsskolesjøen. Men det var Jesus sammen med sine disipler. Han tok de ut, en toller som satt her i Kapernaum. Men nå er Jesus sammen med bare sine disipler i enerom, fortrolig samtaler. Det var tusenvis, 10 000 som fulgte ham. De glemte jo å smøre nister. Ikke sant? Den ene gangen mette han jo 20 000 mennesker. Det var en gang. Altså, men nå er han her på Oljeberget. Og så stiller de siste spørsmål til Jesus. Så spør han, og dette står i Apostelen 1, fra det 6. til det 11. inn i det 12. verset. Så spør de Jesus rett ut, Herre, nå må du lytte godt. Og hun som er veldig godt høyt anlegg, det er veldig viktig, så skal jeg ikke røre den. Tekniker, kan stå stille. Herre, spør disiplen Jesus, rett før faderen henter han hjem. Gjenreiser du på den tid riket for Israel? Hør, hold den tanken her. Hvis disiplene hadde misforstått Jesus etter å være sammen med han, i Galilea, gjennom Samaria, og Judea med Jericho og rundt Jerusalem og disse områdene, da hadde Jesus korrigert det. Hvis det hadde misforstått, han ville ikke dra tilbake til sin far, og disiplen sitter igjen med en gigantisk misforståelse. Han kunne sagt, på populært norsk, glem det, nå skal jeg hjem til min far, det er best, jeg kommer aldri igjen. Men han sa ikke det, men han sa noe annet. Dere skal holde dere ro. Altså, underforstått. Det er ikke det dere nå skal være opptatt med, og tiden kommer. Og nå skal dere holde ro inntil dere får kraft for det høye. Det er jo Shavuot, vi kaller det pinsa, ikke sant? Da de minnes de 10 bud de fikk av Moses, og så leser de Ruths bok, det minner om en hos som er oldemor til David, og ja, det er førstegudfesten, alle disse ting. Men så sier Jesus, jeg skal holde dere i ro, og dere skal få kraft for det høye, i det den hellige ånd kommer over dere. Da skal dere være mine vitne i Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, og helt til Bergen. Hallo! All over the world. Så har Gud fastsatt tiden. Og det er inngangen til min tale, altså. Nå må du lytte godt. Vi kunne lese mye, men ikke sant, i en gudstjeneste, da kanskje jeg holder på sånn som jeg gjør når jeg har egne møter. Men hør, du skal få essensen av hele hensikten med utvelgelsen av Israel. De spør, og Jesus svarer, og så kommer en sky og tar ham bort, og så kommer det 2 skikkelser, engler i hvite klær, så sier de. Og der kommer svaret. Denne Jesus med opptak fra dere til himmelen eller til Faderen, altså det som skjer det her på Oljeberget, han skal komme igjen på samme måte. Igjen, gjenkomsten der. Og profeten Zakarias, det er sånn etter eksilprofet, etter de kom hjem fra de 70 år i Babylon, han sier på nøyaktig samme fjell, når det sier et gigantisk jordskjelv i Jerusalem, for Oljeberget skal åpne seg, og det er brutt ut verdenskonflikt på Israel. Da står Gud og sier, han skal samle alle jordens hedningfolk til krig mot Israel. Og da er de ute med jøden da. Nei, det blir deres redning. For da er de kommet så langt i sin nød. Du snakker om vi har en sorg for jøden, ikke sant? At de må få se han som vi har fått sett han. Men det er jo på blank nåde vi er her, for det er at vi er vilde kvister som er pod inn på det naturlige treet. Og det er utrolig. Det er ingen som skjønner det, og i alle fall ikke Paulus. Han sier det er et mysterium at Jesus måtte blende og blinde sitt eget folk for hvem han var, verdens frelser og deres lovmessias. Og på toppen av det hele så gjorde han de til fiende av evangeliet. For at vi skulle bli frelst. Hvem forstår det?
Ingen.
Vi ser virkninger. Dere sitter her i sentralkirka. Alle dere flotte bergenser og andre striler. Det er farlig å si det. Jeg vet det kommer folk fra øynene her. Ok, men vet du hva? Vi forstår det ikke. For Paulus sier det er et mysterium. Du kan ikke resonere det frem til et mysterium. Jeg kunne gjort sånn, kunne gjort sånn. Pastor Jakobsen, bare hold min hånd. Du kan gi til det gule og grønne og blå. Du vet ikke det er et mysterium. Ikke jeg gjorde sånn. Da var det åpenbart. Du kan ikke resonere det. Og du kan ikke resonere det frem til hvorfor Jesus måtte gjøre sitt jødiske folk til fiender Golgata-lakka. Det er Guds besluttet råd, sier Paulus og Lukas når de skriver apostelgjerningene. Men poenget er dette. Vi ser virkninger. Vi er ute etter virkningen. Jeg vet ikke hvordan alt dette er på sosiale medier. Jeg forstår det ikke. Jeg gjør bare sånn. Nei. Kun varme fra en finger. Få inn hele verden. Jeg skjønner det ikke, men jeg ser virkningen. Jeg godtar det. Jeg har bruk for det. Ikke sant? Vi skjønner det ikke. Det er Guds mysterie. Men om ikke vi forstår det, så ser vi virkningen. Og ut av dette så sier også Jesus at Gud har fastsatt tiden når han skal selv komme tilbake. Og da ber han oss følge veldig godt med. For vi er ikke, ikke etterlatt farløse her i verden. Vi fikk hele Bibelen, vi fikk Moses og profetene, og det var jo det som også stakk i hjertene på Emmausvandrene. Det finner du i Lukas 24. Emmaus var en liten landsby som ligger rett, hvis du tenker, der i Jerusalem, så går du ned mot kysten. Der ligger Tel Aviv, den svære byen der ute. Men ned på skråningen, nedover i Judea, der var en liten landsby som heter Emmaus. Og så går de hjem, de er skuffet, og de trodde han var Israels trøst forløser, som skulle fri de fra okkupasjonsmakten romerne. Ikke sant? Og så begynner det å bli ettermiddag, sola skal snart gå i Middelhavet, og da tar det 20 minutter, det der kan vi utnytte som har vært i Israel. Så er det helt mørkt. Så kommer det en fremmed opp ved siden og taler med dem. Du vet hvilken dag det er. Påskedag. Første påskedag. Og han skjuler sin identitet, eller ansiktet, så de skjønner ikke hvem det er. Det var to av Jesu disipler, de var bedrøvet. Og så står navn på den ene. Det betyr ikke noen ting. Men mange gransker og grunner på dette, det er mulig, det er onkel til Jesus fra Nasaret. Betyr ingenting. Men han burde i alle fall kjent han igjen. Så går det en fremmed opp, og så sier han, hvorfor er det så bedrøvet? Er du den eneste i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd? Jesus fra Nasaret, vi trodde han var vår Messias. Nå er han død. Men vi har hørt et rykte at han har stått opp igjen. Men de gikk bedrøvet hjem. Og de måtte komme hjem før det ble mørkt. Da er det veldig svart. Er det ikke måneden sin, så er det veldig mørkt i Israel. For vi har ikke sånn som i Norden, sånn skumring. Går det 20 minutter etter sola har gått i middelhavet, det er helt mørkt. De måtte komme seg hjem. Og så ber de har en samtale med universets herre uten at de skjønner det. Så sier de noe som egentlig er Bibelens flotteste aftenbønn. Dette her er jo i Lukas 24. Så sier de, dagen heller, det stunder til natt, kom inn og bli hos oss. Men så lot han som om han gikk videre. Da nødde de ham, eller med ord, de tvang han. Så gikk han med inn, og de spiste kvelds, og han bryter brød og velsigner det, og så forsvinner han. Det var den oppstanden i Jesus Kristus. Da åpner han også deres forstand, og så opp til Jerusalem igjen. Og så treffer de en lege. Hallo? Det er han som skriver, han heter Lukas, skriver et evangelie. Det er han som vi har liksom hele juleevangeliet, som vi kaller det, Lukas 2. Ja. Men så går de inn, og du er et lege. Jeg vet ikke noen av dere leger, men vi vet i hvert fall dette at lege utvikler en egen evne til å kunne stille diagnose på alle vondene man har. Man kan ikke uttrykke det, men de har veldig utviklet sanser, og så stiller de en diagnose. Og Lukas får med alle detaljer av emmausvandrerne. Så forteller de, eller vitner, og så skriver Lukas ned i detaljer. Men for meg får du bare et resumé. Så sier de, og Lukas skrev ned, brant det ikke i vår hjerte, eller stakk det ikke i vår hjerte, når han talte på veien med oss. Han begynte fra Moses og profeten å legge ut i alle skriftene, det er om meg de har skrevet. Og da måtte de innrømme, det brant, det stakk, de ble rett og slett vakt og fikk en veldig sånn åndelig aha-opplevelse. Det er jo den oppstandende som har, tenk å ha bibelundervisning. Jesus, det er de første han preker med omtrent. Utrolig. Men da møtte de han, og den gangen var det Thomas ikke var sammen. Ikke sant? Hvis du kikker i Lukas 24, så ser du det. Men vi kan ikke ta mer inn i den settingen, men det som er mitt anleggende, når jeg reiste rundt denne stranden og gjort i 33 år, holdt mange tusen møter overalt, og et havermøte i Israel. Det er spennende som bare det. Men vet du hva? Det at det skal brenne og stikke litt på innsiden. Du skal våkne opp. For det sier Jesus når han underviser Johannes på Patmos. Han skriver Bibelens mektigste bok, det er Åpenbaringen. Så helt i starten på rullen, da var det sånn bokrøller, sånn kjevler. Bang, sånn som du har til jul. Der var det bokrøller. Og helt i starten på den rullen står der, det er Åpenbaringen kapittel 1, vers 3. Salig står der. Det satt ned fra gresk betyr overlykkelig er den som leser og lytter til det profetiske ord og tar vare på det som står skrevet der. I Bibelen. For tiden er nær. Vet du hva? Det er betinget å bli overlykkelig. Du er kanskje Brann-fan og håper at det skal gå bra at de vinner i dag, hvis ikke det allerede har spilt, vet ikke. Jeg følger litt med, men jeg er ikke sånn idrettsidiot. Jeg er gammel gymlærer og driver med aerobik. Jeg er aerobik-instruktør. Jeg har vært i mange 30 år. Men jeg er ikke idrettsidiot. Jeg er ikke sportsidiot, men jeg prøver å holde meg litt sånn yes. Poenget er, om Brann vinner aldri så mye, du kan ikke bli overlykkelig. Du kan jo bli happy for det. Oi, dette er iallfall ikke nær, og så videre. Men vet du hva skal du bli salig betyder? Det er betinget. Det er å lese Guds ord, lytte til det, og gjemme det i hjertet. Det betyr det i den greske settingen, og det vet dere som er teologer og prester. Det betyr at Jesus løfter din udødelige sjel opp på det høyeste lykkenivået. Det er betinget. Les, lytt på det som står der, og gjem det i hjertet. Og hvorfor det? For tiden er nær, står det. Og midt i den veldige bokhullet står det, Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Det var jo det som stakk i hjertene på Emmausvandrerne. Brant ikke, men han opplot skriftene. Han tok et resumé av hele alle forbildene, ikke sant? Det heter typus. Dette med blod på tverliggeren, kobberslangen, Jonas i fiskens buk, like mange timer som Jesus var i dødsriket. Han lot det passere revy, og det kjente de. De kjente skriftene, og så stakk de. Det er jo han. Det var ikke rart de for opp til Jerusalem igjen. Så møtte de han igjen. Og så sier han shalom, alle disse flotte, fine tingene, vet du. Men nå skal du høre. Så vet vi at en av disse disiplene som til og med bannet på at han ikke kjente han, det er sterkt. Han sa, alle andre, han var fisker, bodde i Bethsaida, akkurat der. Fiskernes hus, det er bare 5 minutter med buss fra Kapernaum, og der Jesus holdt sin bergpreken. Du som har vært der vet hvor det er. Men han heter Peter. Han sa om alle andre. Det var et av den begivenheten der i Getsemane, når han ble arrestert. Om alle andre stikker av eller forlater det, jeg skal aldri gjøre det. Men Jesus visste, du vet ikke hva du sier. Du skal fornekte meg 3 ganger før han gal. Da glemte han. Så holdt han seg på avstand, så følte han Jesus til Kaifas hus. Det er ute på Sionsberg, der de hadde det siste måltid. Og så ble han avslørt av jenter som kjente dialekten. For Israel skarrer de på æren og ruller på æren. Vestlending og sørlending, vi skarrer. Så kommer du litt høyere opp, så ruller de. Men sånn er det. Hva gjent? Du, dialekten din røper det. Du er også en galileer. Du kommer fra Galilea. Du er en av hans. Jeg vet ikke hva du snakker om, sa Peter. Og til slutt så bannet på at de ikke kjente han. Så god han. Har du vært på Scala Sancta? Jeg har stått på de samme trappetrinnene. Det er Jesus fortell, og han møter blikket til Peter, og så gol han. Da gikk han ut og gråt bittert. Han var helt fortvilet. Så går det noen få uker, så møter vi en etter de har fått den hellige ånd. Og så går de til bønnens timer. Det er flere bønnens timer inne i tempelet i Jerusalem, men de går til den første aftenbønnen. Altså tidlig ettermiddag, det er klokka tre på ettermiddagen. De går der av sedvane, for da gikk de. Priste Gud og ba og gjorde det som de skal etter forskriftene. Og der sitter det en mann som har ingen styrke i anklene. Han sitter i den fagre port, som alle visste, en veldig flott sånn port, sånn utsmykket. Så tigger han, ikke sant, shekel, shekel, eller money, money, money. Det kjenner du som har vært i midtelsen, mange tiggere. Men vet du hva? Så kommer Peter og Johannes og de inn, og så tigger han almisser, så ser Peter strengt på han. Nå møter vi en annen mann. Så sier Peter, gull og sølv, det har vi ikke. Hør da, der kommer det. Men det vi har, det fikk de pinse da, det vi har, det skal du få. I Jesu Kristi Nazareens navn, han som er vokst opp i Nazaret, født ned i Betlehem. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Og med det samme fikk han styrke i anklene. Han hadde vært syk, han hadde kjent krøpling i 38 år. Alle kjente han, tusenvis av mennesker. Gikk jo forbi han som satt og ristet med boksen, ikke sant? Og ikke bare at han sto opp, men hvis du leser den hebraiske eller den greske grunnteksten, så løp han på tempelplassen. Alle kjente han. Hva har skjedd? Da møter vi Peter, klippen. Sier han, hør på meg. Kom her. Altså, lån mitt øre. Nå befinner vi i Apostlenes 3. Fra vers 17, 18, 19, 21, 22, 23, 20. Ja, jeg klister gjerne. Den har jeg fått. Det sitter fryktelig fast. Men altså, der møter du Peter, og i en helt annen setting, så sier han, kom her, hør på meg. Og så tar han resumé av Golgata-verket. Så sier han, jeg vet dere gjorde det i uvitenhet. Altså, i en gresk oversettelse står det, dette var Guds besluttede råd. Det var ingen som tok Jesus sitt liv. Han ga det. Derfor er vi her. Frelst av blank nåde. Det er det som er så flott at jeg bruker den gode gamle trosbekjennelsen, synsbekjennelsen. Hold fast på den, altså. Men da sier han, jeg vet jeg gjorde det i uvitenhet, like som deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten. Altså, det var eneste mulighet han hadde for å få oss frelst, var at hans sønn gikk imellom og sonte verden med seg selv. En stedfortreder. Så utfordrer han det. Nå møter du vekkelsespredikanten. Så sier han, fatt et annet sinn. Og vend om. Omvend dere. Så husvalelsens tider kan komme. Og den for dere utkårde Jesus Messias. Og nå er Jesus i himmelen. Så sier han, som himmelen skal huse. At skal sitte ved Faderens høyre hånd. Som himmelen skal huse. Inntil. Inntil hva? Inntil alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om gjennom sine hellige tjener og profeters munn fra eldgamle dager. Da ta en resumé som Jesus gjorde for emosamere. Og det ble jo et veldig styr. Og da kom jo, ikke sant, da kom teologen der. Det passer ikke inn. Så arresterte de. Det var sent på kveld, så arresterte de Peter og Johannes, så måtte de løselerte de. Men han hadde fått styrke og blitt helbredet der og da. Han holdt seg nær til Peter de. Og det kunne ingen nekte for. Han som har sittet der og tigg, da har sett en mirakel. Og da er det Peter sier, det er Jesu Kristi navn. Det er hans navn som har gitt hans styrke. Så utnyttet han situasjonen. Den beleilige tid, ikke sant? Den gyllene anledningen. Og så sier han, fatt et annet sinn. Hvorfor det? Jo, for at han kan komme tilbake. Og der står gjenopprettelse. Og det er det samme som disiplene spør Jesus om på Oljeberget. Gjenreiser du på den tid, riket for Israel. Altså når du kommer tilbake. så avviser jo ikke Jesus deres spørsmålstilling. Han sier, Gud har fastsatt tiden. Og Jesus ber oss å leve i dag. Ikke minst etter dette landet er kommet på verdenskart igjen. Eller jødene har fått land tilbake, og det gjorde de en beredelsesdag 14. mai 1948. Og etter den datoen der så åpner Gud altså muligheten for å oppfylle alle de resterende profetier. Og mens vi lever her og nå, etter de har hatt landet nå i 65,5 år snart, så er det oppi, folk har ganske grunnet og analysert alle disse skriftene i disse 66 bøker som ligger her i Tanakh eller Bibelen, og funnet ut at etter jødene, eller Israels stat, så er omlag 700 separate skriftprofetier i en konkret og bokstavlig oppfyllelse. Og nå samler vi alt dette her og gjør det veldig komprimert, og så vet vi at når Jesus er sammen med sine disipler på Oljeberget, så spør de, og tid kommer du igjen? Hva skal tegnet være på ditt kommer tidsalderens ende? Så gir han de mange tegn. Og et av de er at det skal bli liv i fikentreet. Fikentreet har alltid vært synonymt om Eretz Israel. Og så har du oljetre, ikke sant? Det er fikentre, oljetre og vintre. Alle trær har en symboleffekt eller en virkning. Israel skal fysisk gjenreise sin nasjon. Og jeg bare leser et skriftsted av mange hundre. Det er jo blant annet, som jeg sa, hvorfor skal vi tale om Israel? Jo, fra Bibelens side. Det står hos denne profeten som var profet for jøder og hedninger. Han heter Jeremias. Og den siste Bibelen jeg nå har brukt ukvis på å lage Bibelen om denne store vekkelsepredikanten. Svovelpredikanten, statsprofeten, som talte rett i hjertene til kongen i Jerusalem. Og alle levitter, alle prester, alle skriftlærere, og de likte det dårlig. Han talte drevet av den hellige ånd. Jeremias sier kapittel 31, vers 10. Det er en av grunnen til at jeg reiser land og strand, og ikke minst på kysten, for der står det, hør Herrens ord, dere goyim, står der. Nå er Israel sier, animi goy. Det vil de ikke tro. Vet du hva du tror? Ja, det vet dere. Jeg er en hedning. Altså, jeg er ikke jøde av blod. Selv om min slekt på mor sier jøde, så regner vi som en frelst hedning. Sørlending. Men jeg sier, hør Herrens ord, dere hedningefolk, og forkynn det på øyene, langt bort, eller de fjerneste kyststrøk. Det betyr også på hebraisk, forkynn dette ordet på kontinenten, blant alle hedningefolk, og si, han som adspredte Israel, da brukte han verdens mektigste leder, han som bygde prototypen på alle stadion i hele verden, Colosseum i Rom. Han hette Vespasian. Mektig leder med plass til 80 000 på tribunen der. Det er to amfi, ikke sant? At amfi er en halv måned, så setter du sammen, så blir det en koloss, Colosseum. Det var han. Han brukte Jesus. Og der står det han som adspredte sitt folk. Han brukte han Vespasian, sønnen som var forsvarssjef i Romerriket og ødela tempelet. Og så en grusom keiser som het Hadrianus, som satte et djevels navn på Israel. Palestina. Det er en ond ånd i navnet. Roten i navnet henger i løgnen. Kreta, det er fransk og betyr Kreta, løgnsøy i Middelhavet. Det er ikke mange som vet det. Derfor var det ingen araber som ville kalle seg for palestiner. De visste hva det betydde. Men da var det jøde som var palestiner. Vi kan ikke gå inn i den problemstillingen. Jeg henviser til litteraturbordet. Der får du mye av dette. Jeg har jo studert dette stoffet i nesten 50 år. Da burde du sitte nå etter hvert. Og jeg går helt til bunns i alt jeg holder på med. Og du må holde vann, alt du sier. Men vet du hva? Så sier Guds ord, han som adspredte Israel, det var i år 70, og definitivt i år 135, når han satt navnet Palestina på Israel, Jødeland, og Aelia Kapitolina på Jerusalem. For Jerusalem er et annet navn på Jesus, er det ikke det? Jeru, Shalom. Det er mange navn. Det er bolig for Jesus sitt navn. Så i 2. Krønikebok, kapittel 6, vers 6, 2. Krønike 6, 6, men jeg utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Guds sønns navn. Og David til å være konge over mitt folk Israel. som vi bruker ikke. Vi vet det heter Israel. Jesus kalte det Israel. Lukas kalte det Jødland. Det gjorde til og med Muhammed. Dette er jødens land. Si det til en som har den troen i dag. Da får du det. Det er utenfor mitt tema. Men altså står det, han som anspredte sitt folk. Nå er vi der. Det er en profeti som har ligget og ventet i oppfyllelse i 2006, ca. 660 år. Han har ligget og ventet og ventet og ventet og ventet inntil du og meg lever her og nå. Og si halleluja.
Vet du hva det betyr? Halleluja.
Det er i hvert fall hebraisk. Pris Herren. Ja. Men vet du, han som adspredte sitt folk, han skal samle det. Og så kommer garantien. Han skal vokte det, altså elsker deg. Han skal vokte det som en hyrde vokter sin jord. Jeg som har bodd så mye og vært i Israel og Midtøsten i over 40 år, du ser det enda. Det er forskjell på en gjeter og en hyrde. Hvor går gjeteren i forhold til jorden? Altid bak, han gjør med sin hund. Han driver jorden. Hvor går en hyrde? Altid foran. Så han en hyrdestav. En sånn en, han kan ta, knekke nakken på rovdyr, du vet det. En svær hyrdestav med den store buen på. Han går inn og tar nakken på, til og med løver, bjørn. Hyrden, han skal vokte dem som en hyrde vokter sin jord. Hyrden vet hvor det er grønne gressganger. Det er ikke for mye i Midtøsten, det er det 8 måneder uten regn, ikke sant? Dette er en del av den fruktbare halvmåneden, der det skal falle regn i regntiden. Nok om det. Men han ser, hyrden vet hvor det er grønne gressganger. Hyrden vet hvor det er vann. Ja, det er enda mindre i Midtøsten. Hyrden vet hvor rovdyr, ville dyr, glupske rovdyr kan ligge på lur og kastes over jorden. Og hyrden vet hvor jorden kan hvile. Det bildet bruker Gud. Når han henter det hjem fra det folket som han en gang for mest 2 år siden spredte, så er han også mektig til å passe på det. Et eksempel fra en av de største militære ledere i Sovjetunionen. Nå heter det ikke Sovjet lenger. Men hans høy general i den røde armé. Han sier, vi har analysert alle krigene araberne har påført den miniatyrstaten Israel. Den skulle vært utradert i frihetskrigen i mai 1948, for det var styrkeforholdet en jøde, 150 arabere, og jøden hadde ingen militærtrening. Det var 2,5 år etter holocaust. Det skulle vært feid i Middelhavet, før de hadde fått synge sin ja, vi elsker. Det heter Hatikva, håpet. Det er Israels, ja, altså, håp, endelig, er det ikke bare et håp, endelig er de landene som Gud har gitt det. De skulle være feid i Middelhavet. Så kom jo 6-dagerskrigen. Vi må gjøre dette veldig godt. 1967. 14 arabiske stater gikk til en erklært utslettelseskrig. Hva skal jødene feise i havet? Så sier de det ikke. På 6 dager vant Israel med 14 aggressive stater. Og altså store herrer. Så gikk det 6 år, så ble Israel angrepet over 2 fronter. 28 stater. Yom Kippur-krigen 1973. Vi går ikke lenger. De har vært gjennom veldig med krig og terrorkonflikt den hele veien. Det sier også Daniel, inntil enden er det krig, fast besluttet. Og det har da sannelig Israel fått oppleve. Men Gud ga de et løfte og en garanti. Når han er mektig til å bevare de ute blant nasjonene, at de ikke blir assimilert og forsvinner ut, så må Gud ha en hensikt. Han må ha en plan. Ja, men har ingen plan B. Og planen, det leste jo du implicit i 1. Mosebok 12. Det er der det begynner, om Abraham. Det er et løfte som går 4000 år tilbake. Og så sier han, ikke sant? Og da var Abraham her. Han var på vei nedover. Det er Silkeveien, eller Kongeveien. Over Golan, forbi Damaskus, ligger oppe her et sted. Så kommer han ned den veien der. Og så går han gjerne Kongeveien, eller Kystveien. Eller du kan gå gjennom Samaria. Så bor han mange løfter på veien nedover. Og så slår de seg ned i Beersheba, ørkenbyen. Da hadde Gud avlegget et. nådepakten og løfter alle disse sterke tingene som er betingelsesløse. Så sier han, de som velsigner deg, vil jeg velsigne. De som forbanner deg, og vet du hva det står? Jeg vet ikke mye der kan hebraisk. Det er Jesu morsmål. Hvis de har gresk og aramesk, diplomatspråket. Jesus snakker også politikerspråk, du vet det. Aramesk, det gjorde Daniel også når han var statsminister i Babylon. Det måtte han kunne, og det klarte han på 3 måneder å lære et nytt språk. Jødene er ikke så dumme. Det er Daniel 1 du tok tak i. Hvorfor er det så mange jøder som får Nobelpriser? Det er en profeti i Daniel 1. Mitt folk er lærenemme, rike på kunnskap og vitenskap. Du kommer ikke forbi det. Det er Guds ord som oppfylles, og vi er pliktige til å formidle det. At det er så utrolig mange jøder. De trenger ikke være israelske statsborgere. De kan bo over hele verden. Gjerne bo i Norge. Men de har altså fått litt mer der oppe. Jeg tror Gud så at de trengte det. For de har vært pint, plaget, løyet, hyklet, trakassert, forsøkt utryddet gang på gang i over ca. 3900 år. Men så ga han de et løfte. Han skulle aldri, jeg skal ingenlunde slippe dere, ingenlunde forlate dere. Se i begge mine hender jeg tegnet det. Det er jo en enorm kjærlighetserklæring til det jødiske folk. Det står i Esaias 43, i første versen der. En enorm, at han aldri vil ikke slippe det. Han kan ikke. For Gud kan ikke gå tilbake på løftet. Du kan ikke smiske med Gud. Du kan ikke tinge med Gud. Derfor er han trofast. Han har bundet seg til løftet. Han kan ikke slippe det. Han kan ikke. Svikter Gud et sted, en gang. Nå må du lytte godt. Nå tenker jeg jødiske hoder. Hebraisk. Jesu morsmål. Som denne boken her er skrevet på. Ikke alle brevene, ikke alle evangelium. Det er jo gresk da. Men du vet du hva? Svikter Gud ett sted. Var det ett løft han ikke klarte å holde. Så hadde han dratt forbannelse over seg selv. Det kan han ikke. Og han kan heller ikke lyve. Det han kan mer enn alt. Da blir det mening i den sangen. Hvilken mektig Gud vi har. Hallo? Vet du hvem han er vi snakker om? Han er født der. Brødhuset, Betlehem. Han talte og det skjedde, han bød, der sto det. Så hang han jorda på ingenting. Og så ypper verden seg mot han og hans folk, hans by og hans land. Og det er det det står når du leser 1. Mosebok 12, vers 1, 2 og 3 i det tredje verset. Det er så ille at Gud sier til og med de som taler nedlatende, tenker nedlatende, destruktive tanker om jødene, på grunn av misunnelse eller uten grunn, de får med Gud å gjøre. Og Zakarias sier det så sterkt i Zakarias, herlighet, alle de skriftene, 2:12b. Den som rører ved dere, stikker fingeren i Guds øye. Det står ikke det. Du stikker fingeren rett i Guds pupill. Og pupillen i våre øyne, det er der alle våre sanseinntrykk går inn, ikke sant? 70% av alle kroppens sanseceller går inn i pupillen, så fester det seg der. Vi kaller det syn. Du ser ikke der, du ser her. Men vi fanger inntrykken inn der. Og så sterkt sier Gud, de som våger seg på dette folket, dette landet, denne byen, de stikker fingeren i Guds pupill. Et eksempel. Alle imperier, alle supermakter, alle verdensriker, det er helt utrolig. Så langt, og jeg har studert antikk oldtidshistorie. Og det er min styrke. Jeg har satt meg, som vi sier på sånn, jeg har satt meg grassat inn i historien, og det er nødt til. Går helt til bunns. Langt tilbake til Abraham, til de og ja, Noah. Men ikke Noah. Men vet du hva? Alle imperier, alle riker, det egyptiske, det assyriske. Og jeg er det veldig fort. Nå skal jeg bare ta 4000 år i løpet. Eller 3009. Det egyptiske, det assyriske, det nybabylonske og det babylonske verdensriket. Da ble det et imperium, en superstat. Og så har du det persiske, medopersiske. Det var da Daniel havnet i løvehullen under Darius. Og så har du jo det greske, enorme verdensriket med verdens mektigste militærleder, Alexander den Store, som tok hele den nazistkjente verden. hele Nordafrika, helt til India. Tror du ikke han måtte til Jerusalem og pirke på jødedommen og dette med sabbaten og omskjærelsen? Da gikk hele det imperiet under, og så kommer jernrika på Jesus' tid, romerika. Og du sa at jødene er 0,2%. Bibelen sier det er det minste folk på jord. Det står det i 5. Mosebok kapittel 9 og 5. Mosebok kapittel 7. Masse plasser. Gud vel Gud, det som ingenting er i menneskets øyne, for å gjøre de store og sterke og vise til skam. Ok, men han har vist i, på, gjennom, overfor og mot de som våger seg på dette folket, dette landet eller den byen, de får med Gud å gjøre. De går under. Tenk på nazivenner. Det er jo helt utrolig. Visste du det at alle Hitler sin øverste militære leder og politiske leder, alle kunne bibelhebraisk utenatt? Alle var ekspert på hebraisk. De var egentlig, uten at de visste at de brukte titlen, de var teologer. Alle som styrte disse SS, det grusomste politiet, de som satte i gang en djevelsplan, den endelige løsningen, de hadde studert hebraisk mellom 10 og 20 år. Og når de tok han Adolf Eichmann, dere som er voksen nok, vet det, ikke sant? En grusom nazileder. Det er jo rett og slett djevn i to sko. Han tok de og arresterte i Buenos Aires, hovedstaden i Argentina, og Israels eksterne etterretningsvesen. Og for de hadde gått gjennom mange sånne plastiske operasjoner, for de hadde noe å skjule. De hadde vært med og myrdet over 6 millioner jøder. Så stakk de av den ene og den andre. Og så tog de seg opp igjen. Glem det nå. Men vet du hva han skjønte at det var jødenes etterretningsvesen og etter han? Så svarte han de på bibelhebraisk. Og han fikk dødsdommen her. I en havnevis som heter Akko. Det var der Paulus dro ut på den siste misjonsreisen. Eller Akre eller Polemais. Men det er utrolig. Hvorfor i all verden har de satt seg så utrolig inn i teologien? Fordi, akkurat som romere som var jernrike i Daniels bok, det mektigste imperiet, det gikk jo helt til danske grenser. Det var hele verden, hele Nordafrika, hele Midtøsten. Så hadde de okkupert Jødeland. Og da Jesus ble født, ikke sant? De var under dette store åket. Men det som er interessant, det er det at de følte seg intellektuelt jøden underlegne. Og det visste Titus, som gikk på jødisk skole i Rom, han som Jesus brukte for å ødelegge tempelet. Han hadde enorm respekt for jødene og deres intellekt, for de var smartere enn romere. Og du vet, er noen smartere, er noen dyktige, kan de, har de noe mer enn de, så blir det misunnelse. Og misunnelse er første steg på mordets vei. Tenk på Kain og Abel. Tenk på Esau og Jakob. Misunnelse gir du næring som blir hat, forakt, avsky. Og gir du det full næring som ender de mot. Er det ikke rart? Det står i herlighet, predikeren, forkynneren 1.9. Det er intet nytt under solen. Det som har skjedd, vil skje igjen. Det som har vært, vil skje på nytt. Det er egentlig ikke noe nytt. Men her får vi det eksponert for 6-7 milliarder menneskers øre og øyne daglig. Og dette her med at de er smarte, at jødene får så mange Nobelpriser, det står i Daniel 1. Det er en profeti. 2550 år gammel profeti. Og hvis du går tilbake til Alfred Nobels dager fra 1875 opp til da, så stemmer det. Det er enda mer enn 20%. Men det betyr ingenting. De står i en divisjon for seg selv. Det er profeti, Daniel 1. De er smarte, de er dyktige, de er kloke. Og det ble trusselen for faraoen i Egypt. Det ble trusselen for Lenin når han skapte Sovjetunionen. Det ble trusselen for Hitler når han satte i gang den tredje verdenskrig. For jødene er alle andre raser intellektuelt overlegne. Det er profeti. Så ble det galt. Nei, dette folket må vi ha vekk. Og det var så ille, folkens, at selv når de visste, nazistene visste at 2. verdenskrig, den taper de. Russene kom inn over, ja, vi går ikke inn på det, men høsten, september 1944, da skjønte nazistene, nå er det bare slutten. Men da sto de på mer enn noen gang fra myrde jøde i gasskammeret. Av en årsak, det måtte ikke være en jøde igjen på jordkloden. Er det en, to igjen, så kommer de opp igjen. De sendte svære delegasjoner til Troms, Indre Troms, for der visste de at det bodde en familie, mamma, pappa og jente på 17 år. De satte inn enorme ressurser for å få tak i den jødiske familien, nesten på finske grenser. Det måtte ikke være én jøde igjen. De valgte jødenrein. Det er satanisk. Det er profetert av Mika. Har jeg 5 minutter igjen? Takk. Må du høre godt. Jeg vil heller henvise til den åndelige føde her på det litteraturbordet, disse CD-ene mine. Det er så flott. Det er så godt å tale til dere. Og jeg snakker litt fort. Går det greit? Hold på litt til, 5 minutter til. Profeten Mika, 4. kapittel, vers 11 og 12. Mika kapittel 4, 11. og 12. vers. Det har du det vi ser skje i dag. Han som sier at Jesus skal fødes i Betlehem i Judea. Hvorfor sier han Betlehem i Judea? Jo, for det er en Betlehem 10 minutter fra Nazaret. Da var det jo ingen under. Måtte ned her, for de var Davids husrett. De var Juda, kongestammen som hadde fylke her. Hadde Juda fylke, og Paulus, han var Benjamin. De hadde fylke her oppe. Nok av det. Bodde de oppe i Naftaliland, oppe i Galilea. Kan det komme noe godt fra Nazaret, sa de jo ikke, sant, Nathanael? Ligger oppe her. Men Mika, som profeterer at Jesus skal fødes i Betlehem i Judea, han sier i vers 11 og 12, må du lytte godt, må du tenke, det som skjer i dag, nå har mange folkeslag, altså hedningfolk, samlet seg against you, eller mot Israel, mot Eres. Det er ikke få. Mange nasjoner eller folkeslag har samlet seg mot deg, og de sier, la oss se med lyst på Sion. Det er ikke bare Sions berg, men Sion er også en felles benevnelse på Eretz Israel, felles benevnelse på jødens folk, felles benevnelse på Jerusalem, og så er det jo et fjell, Sions berg. Ikke sant? Ok. Men si, de samler seg mot, de vil se med lyst på Sion, og de vil vanhelge da. Og vanhelge, noe Gud har sagt, det er det hellige land. Kadosh, som det står. Men da svarer Gud selv gjennom Mika 4, vers 12. Her ligger alt. Her ligger forklaringen på at verden våger seg på den lille nasjonen der. Og de aldri historie lærer. De lærer jo ikke av egyptere. De lærer ingenting av babylonere. De lærer ikke noe av syrere. Vi skulle snakke mye om den konflikten i Syrien, men du får komme ut på Lindus i kveld. Da skal jeg ha et møte på et bedhus som heter Voldemort. Men poenget er, de lærer jo ingenting av alle disse nasjonene som har gått under, som har vokst på denne lille nasjonen her. De lærer jo aldri historier. Men det er det Gud sier. Når de våger seg på dette, vil vanhellige kjempe imot, se med lyst for det hellige land vanhellige, så svarer Gud, men de kjenner ikke Herrens tanker. Hvor er Herrens tanker? Det er åpenbart her. De kjenner ikke Herrens tanker og forstår med intellekter, forstår ikke Guds råd at det er han som har samlet dem der. Så bruker han et bilde som man samler kornbånd, eller julenek om du vil, på treskeplassen. En treskeplass er bare noen få kvadratmeter, og inni der går det et esel og tresk i det uendelige, men de samler inn fra åkeren. Bildet Gud bruker, han samler jøden inn fra hele jordkloden, og så samler han på nytt der, og der treskes det. Og når verdens nasjoner går på denne nasjonen og dette folk og prøver alt de kan for å fjerne dem, så kan jeg bare si til siste linje her nå, hvorfor gjør de det? Jo, for djevelen er en dyktig bibelstrateg. Han vet når Gud er kommet så langt i sin frelseshistoriske plan, da har han en hensikt. Han skal sende Jesus tilbake. Nå avslutter vi. Nå har jeg gitt en masse sånn pirrenysgjerrigheten din. Så sier Jesus, når dere ser dette begynner å skje, alt det jeg har brukt noen få minutter på her, når dere ser alt dette begynner å skje, at jødene kommer sammen, det blir masse umoral, det blir Sodoma-tilstand, og krig og rykt om krig som har økt 20% på 10 år, og masse annet, øking av jordstil, noe enormt, og alle disse tingene her. Så vet dere, jeg står for døren, men når tid han tar i klinka, sier han, banker på eller ringer på, vet vi ikke. En ting vet du helt sikkert. Jesus kommer i en time. Ingen tenker. Derfor, og det som skal holde oss våkne på vår tid, les, lytt og ta vare på det profetiske ordet. Det stikker og brenner litt på hjertet. Og det er mitt ønske og min bønn, alle veier håp, at jeg må pire nysgjerrigheten og gi folk appetitt på Bibelen. Det er det vi trenger i dag, ikke sant? Vi må lese Bibelen selv. Vi må få appetitt på Guds ord. For da har vi noe å gå til en fallen syndig menneske seg, som leter i alle retninger. Og vi har svaret. Han ligger på kne der. Han heter Jesus. Amen.